la kala America.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko ayela mobisika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango mokilelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala alimasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini na lisungi ya Idi Sango sango mokilelo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko ayelo. Bakange mibane iba kufisi mamikolo misato na boloko bonene ya teritori ya Walikale wetuka Nord Kivu pona bozangi mai.
Ezali kambo ya kokamwa pe mawa mingi kotala ndenge bato bazo kufa na boloko ya Walikale. Uta ebandeli ya mbulo oyo 2023 bato zomi bawe kaka pona kozanga biloko ya kolia ya komela tokisi soki babeli.
Ba mama ba Afrika ba eba utaki bikolo na bikolo mpe na kati na bango ba ye ekolo Congo démocratique basangana ki awa na Washington DC mposo muliki na makita mabengami Afrika femme performante po na kolobela lolenge ba mama ba Afrika ba koyu kozwa bonsomi mpe kosunga mabota mabango.
Toye na 15e congrès ya Africa Femme Performance pona ko célébrer ba mama et puis pona ko concrétiser étape ya liboso ya Trade Center neti showroom.
Toko suki sa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano elongo na Edi Sango. Oyo ayambipo na biso lelo ministre ya sika ya sport ya ekolo Congo démocratique Kabulo mwana Kabulo. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris akomaki lobi loleki na mboka Ghana epai wapi abandi mobembo moyo mokomi maye na ekolo Tanzanie pe Zambie kino mokolo mwa le 2 avril mozali koya mobembo moye mwa mama Harris mozali pona kokolisa boyokani kati na ekolo Amerika na bikolo bya Afrika lokola president Biden alakaka yango na bokutani na bakambi ba bikolo bya Afrika moyo mosalemaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki awa na Amerika. Na ekolo Burkina Faso bakonzi ba simba minduki ba bazali na bokonzi sika ba pesi mitindo mia bokangemi wa chaîne ya télévision ya ekolo France France 24 na etando mobimba ekolo ya ekolo eye sima France 24 kole kisa o ebandele ya sanza eye na etando na yango masolo na mokambi ya Al-Qaïda na Maghreb na mokonzi Al-Qaïda na Maghreb Islamique ACMI bazali kofunda bango na kopesa maloba na badongolo miso baye na kopanzaka maloba ma boyinani ma na ekolo na bango RFI na France 24 esi ekangama pe uto sika mobu moko na ekolo Mali eye ekamba mimpe na basimba minduki. Na ekolo Congo démocratique bato zomi na sambo ba yeba kangema kimpe ba memaki obisika biyebanite omokolo mposo moliki ba bomami na basimba manduki ba lingomba kodeko esakoli ba fandi ba bisika biye ba yeba bakisi ete bato baye ba bomami ba zomaki na kati ya mituka mibale miye miutaki na bunya pona kokende na mugwalu ntango bakutanaki na basimba minduki baye uto ebandela ya mobu 2022 mposo moko ezali kolekate kozanga bato kobomana ituka ya Ituri. Kaka na ekolo Congo démocratique bato zomi na minei na kati na bango bakonzi ba bale ba bonkoko ba bomami omokolo mitano moliki na territoire ya Bagata oituka ya Kwilu kolanda Amede Bangambuma administrateur ya territoire ya Bagata bato baye ba bomi bato ba monani kozala ba simba minduki ba uti na territoire ya Kwamut ba bazali ko boma bateke ba bazami au territoire eye ya Bagata. President Joe Biden a sakoli ete boku tani bwa mbalami bale bwa bakonzi babikolo bya molongo po na bokoli si bwa demokrasi na molongo boko salema ko banda mokolo mwalubi. Boku tani boye boko salema mingi onzela ya video conference boko sangisa bakonzi babikolo kolikan kama moko na tukumi bale na moko bakolo bela mama na likambo ya bitumba bi ekolo Risi ezali kosala na ekolo Ukraine pe bomati makasi ya nguya ekolo Chine. Bikolo mwambe bibakisami na boku tani bwa mobu moye. Joe Biden a bengisi bakambi ba Zambie, Costa Rica, Corée du Sud, Pays-Bas, mpo na kokamba likita liye elongo na ye. Bikolo biyezali bilakisi bilongi bya continent mitano. Kaka wana États-Unis batokoleka tukumi bale na mitano bakufi pe bikolo biike lokola biloko biike lokola mituka pe ndako ememami na eta ya Mississippi si mampela makasi konoka mikolo misato miliki kolanda bakonzi ba eta eye ba basakoli ete mvula makasi mosusu mozelami lisusu ompoko ya lelo. Na Israël, centrale syndicale ya monene ekolo eye sakoli bo telemisi mosala tompe grève enene pona ko telemela mokano moyembula matali alingi kotia na esika na maimatali mbongwana ya misala mia bosembo ezali ko bongisama sika na bakelimi beko lingomba lisusu ya baminganga ba ekolo eye bango mpe basakoli bo telemisi misala na balopitalo nzike ya mboka. Na tongo ya lilo Isaac Herzog, président ekolo eye, asenga ki na mbula matadi na kotele misana lombango nyonso misala mia mokano moye. Le bilolekei bato bayike babimaki obalabala na Tel Aviv si ma premier ministre M. Netanyahu kolongola na mosala ministre wa yo ya défense oyo atelemelaki mobeko mona. Ekolo Amerika ezali moninga makasi ya ekolo Israel isakoli ete ezali na pasi mingi na komona makambo mayi koleka na ekolo Israel mpe azali kosenga na bakonzi ba ekolo eye na kovanda na mesa mpe kosolola. Na ekolo Kenya, polisi ebwakaki lisusu ba bombe ya molinga lelo na engumba Nairobi pona kopanza bato baye babimaki na balabala na bosenga bwa moyo opposition Raila Odinga pona kotelemela bomatintalo ya biloko na ekolo eye. Asengaki na balandi baye kobima mikolo miso mia yambo mpe ya minei ya mposo iso pona yango. Ekolo Ukraine ezali kosenga na lombango penza bokutani bwa conseil ya bokengi ya Nations Unies pona kotelemela ekolo Russie sima Vladimir Poutine kosakola botindami bwa mandoki nucléaire na ekolo Belarus. Na ngambo na yango Union Européenne ekebisi ekolo Belarus na kopesa ye bitumbu soki basali yango. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakangemi banei bakufi sima mikolo misato na boloko bonene o territoire ya Walikale o ituka ya Nord Kivu pona bozangi mai. Bakelimi beko babisika biye basengi na bakonzi ba ituka ba meka kotala likambolie pe kosunga bakangemi. Tona ndabulai na Fiston Isemwami.
Bakangami mingi na etuka ya Nord Kivu bazali kobika lolenge ya mabe bisika bazali na bokangemi. Ndakisa ya bato banei baye bakufi na boloko bonene na territoire ya Walikale mpona bozangi bwa mayi bile mpe mino. Prince Kiyangi mokelimi beko ya bisika biye atondisami na mpasi na motema na kotala likambolie. Pona ye ebongete bakonzi baye bazali kokamba na eleko eya etat de siège basala maso na tina kosukisa mpasi eye bakangami bazali na yango na boloko bonene boye bwa territoire ya Walikale. Tuzoki maloba ma mokili mibeko Prince Kiyangi tuyo kaye na elobeli ya veo Lingala.
Ezali kambo ya kokamwa pe mawa mingi kotala ndenge bato bazo kufa na boloko ya Walikale. Uta ebandeli ya mbulo oyo 2023 bato zomi bawe kaka pona kozanga biloko ya kolia ya komela tokisi soki babeli. Lo lendi 4 person bawe yango toosenga na tata mokonzi ya mboka asunga bandeko na biso baoyo baza na boloko na kati ya mboka Walikale.
Onga muna ye Despin Kavuo moko na babundi ya makoki mabamoto awa netuka Nord Kivu apamel likamolie. Pona ye bakangami atako bazali na boloko bazali batompe esengeli bazwa maso maima sengeli na boloko. Mwala mboka oyo abeti sete mingi na tina likambolie mpe asengi na bakonzi ete bazwa likambolie na petete. Maloba ma Despin Kavuo mobundi ya makoki mabamoto awa netuka Nord Kivu.
Tozana mawa mingi batubaye kokufa na Walikale na prison pou ba kondisyon baza kofande la wana ezaki ya mabe. Na kati ya ba prison baozanga bakisi, baozanga bilei, bazo beta mamwa ete. Donc ba kondisyon inime oyo penza president de la republique ya nabiso ya Congo alingi lisusu te. Makambo akala siko bazongeli yango bao bao kengela ba prison. Wana vremato sengi na bakonzi amboka bata la biso makambo wana. Ataso mtuwaza na boloko sengeli ka justice ndesa le ma procedure nae ekendeka mbangu mbangu soki akozala kondane soki akozala libere vraiment batuba kufate po boloko ezape neti eglise mutu akoko yoka sango malamu ya bateye milisusu na prison aye toza na ministere ya droits humains toza na ministere ya justice vraiment batala maso batuba kufaka lisusu na ba prison te wana eza perte ya vie humaine zala na bakasho place nyoso batuba olela kisi sezo bazo zanga na ba prison nyoso.
Mokeli mibeko ya territoire ya Walikale, Prince Kiyangi, alimbola kibiso ete, bato zomi bakufa kina boloko boye, wuta ebandeli ya mobu moye. Wuta engumba goma, Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mi Fiston ise mwami. Ba maman pe basi ba Afrika, ba utaki bikolo na bikolo, pe ba yike ba ekolo Congo Démocratique, ba sangana ki awa na Washington, na suka mposo moliki, na makita ma bengami Afrika femme performante, mpo na kolobela, lo lenge ba maman ba Afrika, ba kouyu ko zwa bonsomi pe ko sunga mabota mabango, na nzela ya Moussala, Kadiatou Traoré, ya service Bambara, ya la voix de l'Amérique, azala ki kuna mpe azwa ki matato ya ba yike, tolanda bango.
Merci pour la maloba bopesinga. Nga komo nangezali mama Simone Badashile na sala kana impo na Kinshasa nazali membre ya Africa Femme Performante depuis 2016 toye na 15e congrès ya Africa Femme Performante ndenge tomisana pona ko célébrer ba mama et puis pona ko concrétiser étape ya liboso ya vision ya maman Patricia Seke où ils allaient à créer les low trade center. D'ailleurs, que le moment n'a rien à te, mais ils allaient neti showroom, place ma produit n'a plus autre ils allaient coproduire na Kinshasa et vous allez acheminer puis écouter comment na Katia Amérique Mobimba. Toi, vous allez délégation à Batébélé, bison en principe, toi y'a qu'un produit au étangami na Congo y'a miel. Miel na biso ezali miel ba mama ba produzaka na kati ya plateau de Bateke na kati na Kinshasa. Yango na to yaka nango régulièrement mais pona ba problème ya logistique malo to yaki na miel te moyen ko mema ngo ezali te mais to yo kana ngini ngini to ko tinda yango po ete kama na kati ya ya shoro. Na pesi malo wana ndiko na nga kompleté mo.
Ngai kombola ngai mama Jacques Vunda. Nazali moko ya mboka we babengi Congo Kinshasa RDC toyaki awa na delegation ya ba mama pona Africa Femme Performante biso toza ba mamba nga na za mamba depuis 2018 toyaka awa suivant na ba conférence na biso pona ko soutenir initiative vision ya madame Patricia Seke tozali na kati ya marché oyo to sombaka ba miel na biso mpona koya komema awa na mboka Amerika. Mais cette fois-ci, toye maboko pamba, po mwa ba difficulté ezalaki, ba mikanda, ba mbalage, tout. Yango wana epesi biso mwa application wana. Prochainement, tokomema yango, tokotinda na trade center oyo ezali lokola magasin oyo biloko ekobenda kouta na mboka na Congo, ezoya awa bato ebele pe bakomona bakosepela nango. Mia les alliés, ils ont été en Kinshasa, dans la province, dans Bissau, ils ont été à Awa, pour qu'ils puissent poser un miel pur. Et on a un homme salabis au Salaka. Moi, si les alliés, moi, si à Kalaché, à Rouvain, dans la cuisine, à l'Ambela Mobile. Moi, si il faut tellement, à Salamoussala, pour qu'ils puissent faire un miel, à Sungapé, les botanaïs. C'est ça, les alliés, vision pour la base, tout que les moussika, tout s'est développé pour tout le monde.
Je suis Pélimine Guilélo. Na recevoir trophée Oyo ya Africa Femme Performante eza prix Oyo ba pesilingai pa na mama Patricia Seke o azokamba bana basi na mokili mobimba komo na ngai Eric Yaone na zui trophée Oyo po ngai pe awa na niveau ya Washington na sali sakamwa batu mingi na sungi pe Africa Femme Performante pe na pesi bango mwa aide. Si koyo dengeza boye, tozo komeka, komema, activité oyo na musika. Oke enke de liboso. Esa li sabato. Epe sape, musala. Epe sape, ba ouverture na basi na mokili mobimba. En tout cas, Zamba Sunga, Africa Femme Performante, à Sunga, États-Unis, pour que ça puisse être une opportunité, et Sunga, bana basi mobimba ya mokili. Tozo na moi de la femme, pe na sengi na batu, na moi de la femme.
ezalaki bongo ba mama na tata moko basololi bongo na ilobeli ya Kadiatou Traoré oyo azalaki na bokutani boye tozali bongo mokolo ya yambo lundi bo mikolo miso ya yambo boyebi ezali mikolo miyo tupesa bino basango ya masano lelo na masolo na biso etando ya masano mokolo mwa lelo edi isango asololi na ministre ya sika ya sport oyo awuti kozwa ebongo na ye na kombo ya mopanzi sango ayebana mingi na kombo ya Kabulo mwana Kabulo tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
na linaka na biso ya lelo ya etando ya masano tuambi bongo o ministre ya sika ya masano mopanzi sango Kabulo mwana Kabulo batu banso baibie tukutune mwa mituna mamusako pe longoni ya ministre Kabulo mwana Kabulo
apesi bino merci mingi ndenge na mboka la biso bala baka mingi la fwa terapérique merci mingi na ndenge bolobi botu na tuna nazali prêt pour na discuter sur les changements peu pour na développement dans sport à Boka et à République démocratique du Congo.
Tolo banini ba poni ba tio ba bongo ministre tomoni ba le paro ko pavande ko pesa ba mbano ya malamu te ezala na football lisana ndembo ezala na basketball mbala moko tomoni ba resultat malamu bandi ko pima ezindi lo banini
ezala ko sa je bonene e la kisi ke zambe alingi biso zambe alingi mboka na biso alors ba pesa so mesala zamba ki sa rebi omoni so ki botie mo volonté so ki botie mo determination so ki bo sangani so ki bo yokani malamu ko ki ko zola resultat Congo ezambo ka bonene tout ça sous continent mais il faut si qu'on y a conscience et après tout le monde il n'y a pas équipé mon pas tout bête il y a ma équipe ba moni passe ba voyage milai ba fatigue championnat national les athées passe da passe d'être robino trop c'est trop ya wana moko za bok felix tshisekedi alobi non papa kabulo na pesi okusala waga ezali sekite papa na kai ezamu sala munene wana tokusala tolingi biso nyonso to sangana to yokana to diskite ifo to solo na eza ba solo dengi sa atlete solo na atlete akoyebisa yo ba diskute na ye amoni ifo ba dirijan ba entraîneur ba tout nyonso ifo to diskite na biloko nyonso wana komsa po sport na biso etombwama yango wana mokonzi lokola pesi biso instruction wana tokomeka na efore ba tout nyonso po tomeka kobongisa sport na biso paske ekiti mingi
asikoyo makanisi na eza nini na tango moke na tango mwa molai mpe na tango mosika po masano na ekolo kombo demokratike ma ekiti mingi
liboso sport lokola football ezali monteur ya makambo ndenge ba ekipe na biso emoni mpasi bato nyonso baza tres desu ifo tobunda kosifa kangaki stade alobi komofungola stade borampe bakondisio ese na problème ya kopikese leta azali anime de bonne foi limita alobi akopesa mwaye ngai a partir ya mercredi takokita na stade leta nasala remise reprise na moninga azalaki na place wana tokokita na stade totala frein eza wapi place frein ezali biso mpe tokoyebisa bakonzi ke frein ezali boye ifo tobunda dabord bafungola stade na lobango nyonso tokobunda lisusu mpo na formule ya championat bakongole babaali mingi ina foot ezo koka te RDC ezali continent baavion eza mingi te baaéroport eza mingi te na formule wana lina foot ezokoka te tobeki esimbi te ifo tochange formule tokobunda tokoyokana tokodiskute mpo tozongisa na makanisi na ngai formule ya kala oyo chaka province azalaki na ligue na yango bajouer bamayanga bakakoko bakidumu bambala biscot bambutu trésor babimi na lina foot te babimi na championat ya baligue tokomeka nanu toreprendre championat wana comme ça toute sa chance na football congolais zong équipe leopard ekomi kopola équipe leopard ezali absent okende na kamp toza te okende na champ eza te na côte d'ivoire lebisu tookende te eza malamu te eza priorité toza na priorité ya ba deuxième jeu ya francophonie basanz etika libondi mine je crois e toza na retard bayebisinga ministre eza retard biso aparti na bespedi tobandi déjà lelo na yambi délégation euti france baye na organisation internationale ya francophonie tosololi mwa moke tala lobi moyen na banda lobi eza te ifo na sala nano remise reprise mercredi tokokita na terrain totala bikakatano eza wapi soki biso tokangami akoyebisa mokonzi premier ministre azali tokoloba premier ministre tokangami boye ye mpe akoyebisa mokonzi ya mboka mpo tozwa solution tozali oblige mpo toorganize je wana ifo tokende na lobango toza na bapriorité mosusu sport ya passion. Na bosa na yako, yo na zangi na journaliste, zangi tsala na katoko pokwa. Football ya ba moins de 17 ans exacté, moins de 20 ans exacté, tous absents, moins de 23 ans tous exacté. Mika katame bele, ba chanson na tozo kende te, ba chen africain tozo kende te, tolo bi trop, c'est trop, to s'occuper la passion. Sport la passion. Basi, ba mbola moussous sous sport les obata. Biso football de yaba se zo kita tete, tolo bi trop, c'est trop, to kumbuta, place wada. Pourtant, des capotés, les pisses, nous connaissons là, de manière à ce que tous sont dans la carte à concert, RDC, ils ont respecté, ils ont la carte à la défi, y'a quoi là? Ils ont ça la bouquet des mocheurs, dans quoi ça y est, dans un bateau magique, t'es, dans un lit moto, dans un lit besoin, y'a mobilisation totale, dans un besoin, y'a pas club, dans un lit besoin, y'a dirigeant des clubs, dans un lit besoin, y'a pas amical des entraîneurs, amical des arbitres, amical des kinésithérapeutes, bah, au lieu de se tenir dans la corde dédiée, tout ça, qui ça. Il faut qu'on fasse la paix dialogue, ma solution, elle est importante. Athlète, il faut aller baka, rien que la cancaille, ou à la zone à fierté. Il faut qu'on puisse athlète possibilité à défendre Batrou à Naïe. Ceux qui athlètent à Zate, sport les athlètes, tout le monde va athlète à Naïe. Naïe, bah, les jeunes, on a une politique, on a tout, football à dialogue, on a tout solo.
Malgré mon thème à Malamou Naïo, yo kan isi te misolo kozala pote ko kisa bandoto na yo wana po batu mingi ba liki wana pe ba msu ba kumolo ba mbongo ba ibi ya francophone ta msu mbongo zala ki ke ta msu su nini
ba yedi ke mboga loko la MDC misolo za banko misolo po na spore za kakate ifo siko yo batu batika ba geto mema batu batika ko iba ba mbongo so misi mbongo evali destine po na teflo pasko ubiye po na construction ba sit ifo ko bakate da suka tozo de pere misolo yo so ba geto mema ba mbongo wana toko sala en sorte que el okwana antuka na banda na biso ezalate parce que soy mo sorezate moyen to concretiser le projet na biso ezalate to kotala komanza na osali sa biso oto ke deli biso francophonie eza na biche nango omoni ba je mo susu ba preparation ya banini ata te ba lokwa ba kapa biche ezalaka nde batu mingi bazali ba chobe baza koya na sport koluka koyiba bon biloko wana to kosala effort to dibide wango to frene yango pour que mo sole e profite na ba infrastructure mo sole e profite na ba athlete mo sole e profite na organisation ba competition nous allons essayer. Je crois qu'avec la bonne volonté, dans le bon sens, on va continuer, je crois, trop long que le quoi.
Tu vois, Kakao, le Bakambala Mingi, au Pamelaka, beaucoup de politiques, na Makambo, il y a Masano Mingi, Mingi, Makambo, il y a Fédération Congolaise de Football, il y a un nouveau commis, on a su que ça, l'année, il y a un peu qui ça, Mdebano, il y a quitté Kakao Mingi Mingi.
On a changé réglementé. Sport, Ezali, le combo, Ezali, réglementé. Bebeko, Ezali, Mikanda, Ezali. Ce qu'on a dit, il faudrait que les malades nous respectent Kakao Mingi. On va regarder dans le match à foot. Football, arbitre ça un carton jaune, un carton rouge. Et d'ailleurs, ben les mecs quoi, ça les sort tous cités à l'Angolio. Alors, ben à correspecter les mecs, comme on a ça, journaliste, la bunda mingi les locaux, nous t'as quoi, na fonctionnement, la fédération, asalité, et puis qui s'amit, la casse et puis qui s'amit, la société et puis qui s'amit. Donc, nous quoi, t'as quoi, un point là-dedans. N'engai en tant que représentant de la bataille, na kotuna, en tant que fatim di mbongo, na kotuna, mais mbongo ya fifana et comme il wapi. Est-ce que et salissi ma footballeur, est-ce que salissi si, bah si, le football m'a dit, est-ce que les compétitions sont salamans? Moi, tout le monde a un mouan. Mais fonctionnement à Bambou, c'est le fonctionnement à Mbappé. À ta FIFA, à l'Ingé, le Rouanate, Gianni Fantino, président à FIFA, à Outre Poponaye, à l'Obinine, à l'Ingé, t'es tout de même à Zali. Si vous m'avez bien Gianni Fantino, à Zali, adversaire à Baïtate, à Zapé, béni, à Baïta Congolais, à Yaki, qui est pas à présent, tu sais qu'il y a Yamaki, à l'Obaki, qui est non, président de la corruption, ça me dit. C'est dans ce sens-là que le ministère a compris qu'on posait une question. Mais le fonctionnement est à quotidien. Na mikolo nyonso na kokota kakuna na katite ngai kaka soki na moni intere ya basportif kongole ezali respecte te de place na kotuna
to ba defeza monini penza moni par exemple baloba to balobi babongisi ba bastad na makamususu me babongisi yango ndenge esengeli te babongisi bakiti
justement
makamisi na oyo ezali mpo penza bandima babongisi me ezalaka te basali lokola ba epidermique na libanda me na kati kuna
ngai na sepeli zamba tosaki ngai nanu karriere ya journaliste. Ils sont journalistes, ils sont journalistes, ils ont la tête critique, toi analyse à ta bassette. A MC, ok, so yon a si si remise reprise, mardi, mercredi, na kokita na stat. Priorité yon gwan. Na tala. On yon a nga yon a bimi na kozwa rapport. Na kokita. Loko la biso batu a presse. FIFA lobby, bo tia ba mesa. Bo tia ba kiti. Bo tia service internet, connexion yon zala. Na ko verifié. C'est aussi simple. Bilo mo se zala go facile, ne batu. Aka esprit. Moi, je suis contre cet esprit. Na ko munda. Toko mata. Pipi tria ba journaliste zawak. Na tribune a presse. Parce que FIFA se nga. Ou est-ce que bo tia? koto chete bo chete po nani mungu zate toko tala rapo ya ministro ya pibi soyi mbongo wibaki esengeli batuwa soki mbongo wana basu nisa to salam sala wana wane za priorite toke kuna vestiera barbite eske mese ali eske batuwa lete sali eske batuche ali toko tunda nyoso wana sasa mon travail se souveni pour ça nana yego sala turisme te na yego sala de musala presita ate si gai gouvernement achache gai ako sala ango mon frère tu peux me croire na esprit à bonne volonté na détermination
Comment
le problème à Congolais, c'est les Congolais lui-même. Il y a des aventuriers, pas ça et télé, pas chômeur, mingi, pas ça qu'il y a dans le sport. Obato fite mbongo ya sport bakete na bango. Bazana posa ya kolo bateke sport et progresser. C'est ça la difficulté. FIFA pese biso confiance. Na yon fakyo jen infantil na zoya mingi prezant chekete ya yabie balala pala. Balo bino biso toko demare, tournoi interscolaire na République démocratique du Congo. Esa confiance. Et le kouane, il fallait tout capitaliser yango. Il fallait fédération et capitaliser yango. Si kouye chanso a rote si biso to lingi to bebi sango. Esa li problème à la dirigeant. On n'a pas de bon dirigeant, yango tozo lela. Doko la fédération est koufanango, pa dirigeant basali susute, tozo na processus et élection, toko sala tout. Biso za ministère, et pas za ministère. Menako sala en sorte que, batu la fédération, basala effort, to sala ba élection na lombangu, to tiye ba dirigeant yansika, na Nicolo et la fédération, parce que to bunda ki makasi, na zore yon journaliste, to sali ba statue yansika, to change ba kambonyoso, to fungoli porte, jouer et akala, akoki postulé, arbitre à Kala, à côté de postulé, puis le Kouana va payer sa cargo. Pour battre à Kala, va être égoïste. Il va être sous la côte à Tébé. Puis le Kouana va être aussi tout sous colis pour nettoyer la statue. Donc, tout Kotala et le Kouana. Tout ça, là, qui élection là-bas. Tout ça, va dirigeant Yassika Yamalamu, au Bakouya, pour faire progresser les disciplines. Batouana, tout va collaborer dans Bakou pour l'intérêt du sport congolais et pour le progrès du footballeur de la RTC.
Tozo le belaka kamingi makametali ndembo me makamususu Kongo kala tang tozo kula Kongo zaki yambo na basketball Kongo zaki yambo na basi na mibali izaki pe na makofi bon isika kubunda makofi zate isika kusala basket zate yu kumiwa na utinda batu mapenza stadium kutu natana na bambuka zinga zinga kuma na stadium au basali sikuweza kama sal muku yuza na proje ya ndengo wana tu nini
naba etan jenero makamuni so isa prévu la 4 il y a une infrastructure na kotala na remise reprise pour secrétaire général a essayé na kedo parce qu'on paye ça tous les trois trimestres et chaque trimestre on paye ça 10 millions de dollars pour la infrastructure soit mon solo wana tu veux quoi utiliser à bout de temps de banque ou pas et là la MCO parce qu'on va ça est bien effectivement tout ça un problème à infrastructure mais état généraux à droit que les gens m'accompagnent mais la côté au gouvernement ma dossier est à la table
matondo mingi monsieur le ministre pour undimi kwa nola na bi mituna na biso
merci mingi na ba auditeur ya Radio Rabik
ezala ki bongo manaka na biso na kombo ya itando masano epa iwapi edi isango ya mbaki po na biso kabulo mwana kabulo boyibi mupanzi sango ya munene ya ekolo Congo démocratique na matali sport ya komi bongo ministre ya sika ya sport na mbula matali ya uti kubima na ekolo Congo démocratique masolo mayende sukisi masolo mayeto bombela kibino omo kolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso oyo bo landa kibiso bo eba ete soki landa kibiso te okokipe ko landa basango na biso esusu na internet na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya voalingala soko zali na Facebook to ozali na baninga ba yo bazali na Facebook Kobo sana pete ku kabola page na biso Facebook na bango po ete bokoka ku landa basango na biso na Facebook. Sokito komela kibino lelo na banda ko na bino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi o nzela ya Masine asungama kibongo na Cornelius Tenor bango bale bazala ki nzela Masine na lisali si ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na toni bino botondi bisika binso bozami pe kimia pe esengo ezala okati ya mabote mabino banso utikala malamu.